habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco bisha noofembarna waa 20 sanadkuna waa 2015. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efmyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo boggeena internetka voasomali.com. waxaan idaacadda si wada jireed kugu soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah 10 qof oo laga soo badbaadiyey weerar ay koox dable ah ku qaaday hoteel ku yaalla magaalada Bamako, yaase loo malaynayaa in weerarkan ay ka dambeeyeen. Warbixin iyo falanqayn ayaanu idiin haynaa.
kooxo kala duwan ayaa ka jira galbeedka afrika, xataa waqooyiga afrika. gurubyadaas waa gurubo fara badan. waxaan ugu muhiimsan kooxdan loo yaqaano Alqaacida oo urur weyn ah oo meesheeda xarun weyn ku leh oo nala badan ka falisa.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan saameynta muslimiinta ay ku yeelan karayso weeraradii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Paris.
inta aan la saarin ilayska lagu biniinin in siyaasadaha halkan dib la isugu noqdo weeye oo la yidhaahdo maxaa keenaya dad halkan ku dhashay oo muwaadiniin ah oo yacni baasaboorradii iyo jinsiyadii halkan sita afkii halkan ku hadlaya waxa ayse u yeelayaan maxaa keenaytaa in laisweydii weeye maaha in laraba qaxootigan imanaya ayaa beelaaya wada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. sideetan ka mid a la haystayaashii ku jiray hoteelka Radisson Blue ee magaalada Bamako ee caasimada dalka Mali ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii rag hubaysan ay hoteelkaasi galeen, kuwaasoo la wareegay gacan ku haynta hoteelka oo ay xilligaasi ku jireen 170 qof. kadibna waxa ay dileen 3 ka mid a dadkii hoteelka ku dhex afdhugteen. laamaha amniga dalka Mali oo galay gudaha hoteelka, kuwaasoo laga soo waramayo in ay dabaqdabaq ama qaybqayb u gelayaan hoteelka iyaga oo rajo ka qaba inay soo badbaadiyaan lahaystayaasha weli ku jira gudaha hoteelka, iyadoo ciidanka Mali ay howlgalkan gacan ka siinayaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ee loo yaqaano Special Forces.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku sugan dalka Malaysia, halkaasi oo hogaamiyaasha gobolku ay ku leeyihiin kulan sanadeed la filayo in diiradda ay ku saaraan arrimo la xiriira dhaqaalaha, argagixisonimada iyo muran dhuleedka. madaxweyne Obama oo tegay Kuala Lumpur maanta oo Jimcaha ayaa waxa uu ku biiray hogaamiyaasha 10 dal ee xubnaha ka ah ururka ASEAN iyo hogaamiyaal kale. ammaanka ayaa aada loo ilaalinayaa magaalada Kuala Lumpur iyadoo ay jiraan warar sheegaya in kooxda Daacish ay hanjabaad kaga timid kooxdaas oo weeraro lagu dhintay toddobaadka lasoo dhaafay ka geystay magaalada Paris.
wasiirada cadaalada iyo kuwa arrimaha gudaha ee midowda Yurub ayaa kulan uga socdaa magaalada Brussels maanta oo Jimco ah, iyagoo ka wada hadlaya hababka loo adkeyn karo hubinta ammaanka iyo sida loo samayn karo isku xidhnaan dhex marta dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub oo ku aadan xuduudaha ay la wadaagaan dalalka kale. kulankan ayaa daba socday kadib weeraradii ka dhacay magaalada Paris Jimcihii ina dhaafay. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa sheegay in xilligan ay midowda Yurub hortaalo inay si degdeg ah ugu baraarugaan islamarkaana ay dib isu habeeyaan si ay isaga difaacaan halista uga imanaysa argagixisada.
ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa laga soo xigtay in la sii daayay Jonathan Pollard oo ahaa nin basaas ah oo u dhashay dalka Israa'iil oo ku jiray xabsi Mareykana ilaa iyo 30 sannadood. Pollard oo hore uga shaqayn jiray qaybta dembi baarista ee ciidanka badda ee Mareyka ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in sannadkii 1987 kadib markii uu qirtay in xog sir ah oo ay lahayd waaxda difaaca uu ka iibiyey Israa'iil. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay in 30 sano kadib uu xilligan Jonathan uu dib ugu midoobay ama uu la midoobay qoyskiisii. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in shacabka Israa'iil ay soo dhaweynayaan sideenta Jonathan Pollard.
Wararka naga soo gaaray degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta uu halkaas ku dhaxmaray iska horimaad laba dhinac oo iska soo jeeda oo ka kala tirsan ururka Al-Shabaab. Iska horimaadkaasi ayaa yimid sida dadka deegaanku sheegeen kadib markii kooxda Al-Shabaab ay xirtay laba sarkaal oo hore uga tirsanaa ururkaasi oo ay uga shakiday inay ku biireen kooxda Daesh. Dadka deegaanka ayaa sheegay in xaaladda Xagar oo 180 km waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ay haatan kacsan tahay iyadoo laga cabsi qabo in halkaasi iska horimaad kale ku dhexmaro dhinacyadaasi. Iska horimaadkan ayaa imanaya xilli toddobaad ka hor dagaal ku dhexmaray Al-Shabaab iyo garab taageersan Daesh duleedka degmada Saakow oo ay labada dhinac kaga dhinteen 9 qof.
Rasaas ayaa wali waxa ay ka socotaa gudaha hoteelka Radisson ee caasimadda dalkaasi Mali ee Bamako, kaasi oo saaka weerar ay ku qaaday koox dabliya oo Mintidiina oo ku qabsaday ilaa iyo 107 qof. Koodhoweed ayaa hoteelka waxaa lagu soo badbaadiyey ilaa iyo 80 qof oo ay ku jiraan dad u dhashay Mareykan iyo weliba dad u dhashay dalkaasi Hindiya. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagon ayaa waxay sheegtay in ciidamadooda gaarka ay ka qayb qaadanayaan howlgalka dadkaasi lagu soo badbaadinayo. Warbixintii ugu dambeysay ee wararka waxaa inoo hayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
80 ka mid ah lahaystayaashii ku jiray hoteelka Radisson Blu ee magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali ayaa la soo badbaadiyey kadib markii rakuubaysan ay hoteelkaasi galeen kuwaas oo la wareegay gacan ku haynta hoteelkaasi oo xilligaasi ku jireen 107 qof kadibna dilay 3 ka mid ah dadkii ay hoteelka ku dhaftoobteen. Laamaha amniga dalka Mali oo galay hoteelkaasi ayaa lagu soo warramayaa in dabaq ka dabaq ama biyaano ka biyaano ay u galeen hoteelka iyagoo ka rajo qaba inay soo badiyan lahaystayaasha wali ku jira gudaha hoteelka, iyadoo ciidanka Mali ay howlgalkan gacan ka siinayaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Mareykanka la yiraahdo US Special Forces. Ragga hubaysan ee weeraray hoteelka ayaa la sheegay inay soo daayeen qaar ka mid a lahaystayaasha kadib markii ay akhriyeen ayada ka mid a qur-aanka Kareemka. Ciidanka qaramada midoobay iyo kuwa Maali ayaa isku gadaamay dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa hoteelkaasi, isla markaana ku booriyey dadka degan hareeraha hoteelka inay baaqi ku ahaadeen guryahooda inta ay socdaan howlgallada ay ciidamadu ku soo badbaadinayaan lahaystayaasha weli ku jira gudaha hoteelka Radisson Blu ee magaalada Bamako ee caasimadda dalka Maali. Wararka laga helayo dalka Faransiiska ayaa sheegaya in Faransiisku dalka Maali u diray ciidamo gaara oo ku takhasusay xaaladda badbaadinta dadka lahaystayaasha ah si ciidanka Maali ay uga caawiyaan sidii loo soo badbaadin lahaa dadka weli lagu haysto gudaha hoteelkaasi. Laamaha amniga ee dalka Maali ayaa sheegay in ragga hubaysan ay hoteelka ku galeen gaari ay ku soo dejiyeen taarikada safaaraduhu ay adeegsadaan ee la siiyo dadka diblomaasiyiinta ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia ayaa sheegay inuu xaaladda halkaasi kala socdo, isagoo mas-uuliyiinta la socda ku wargeliyey inay indhaha ku hayaan wararka ka soo cusboonaada magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali. Safaaradda Mareykanka ee ku taala dalka Mali ayaa sheegtay inay la socoto weerarka lagu qaaday hoteelka Radisson Blu ee magaalada Bamako, isla markaana ku boorisay dhammaan muwaadiniinta Mareykanka inay beegsadaan goobaha amnigooda uu sugan yahay. Dalka Mali ayay horey weeraro argagixiso uga dhaceen oo ku jiro kii bishii Maaj ee sanadkan ka dhacay maqaayad caan ku ah dalxiisayaasha ajaanibta ah oo ku taala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali oo ay ku dhinteen 5 qof. Ciidamo military oo hogaaminaya Faransiiska ayaa sanadii 2013 xukunka waqooyiga dalkaasi ka tuuray ururada Islaamiyiinta kadib markii sanadii 2012 uu afgembi military ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi, balse dalka Mali ayaa muddo sannado ah dagaal kula jira Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Qaida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haddaba dalkaasi Mali oo ka dhacay weerarka ugu dambeeyey ay geysanayaan kooxaha Mintidiinta ayaa waxaa la sheegayaa in ay yihiin kooxo u janjeera ururka Al-Qaacida, inkastoo ay jiraan warar soo baxay sanadkii ugu dambeeyey oo muujinayay in xubno ka tirsan kooxda lagu magacaabo Al-Murabituun ay taageerayaan ururka ISIS. Haddaba awooda kooxahan ee gobolkaasi iyo xiriirka kala dhexeeya waqooyiga afrika ayaa xuseen bare aadan oo istuudiyaha ugu heliyay waxa uu ka warastay axmed xanafi oo ka faallooda xarakooyinka islaamiga ah ee afrika kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar.
kooxo kala duwan ayaa ka jira galbeedka afrika, xataa waqooyiga afrika. gurubyadaas waa gurubo fara badan, waxaana ugu muhiimsan kooxdan loo yaqaano alqaacida oo urur weyna oo meesheeda xarun weyn ku leh oo meelo badan ka talisa. sidoo kale iyadoo dhinacan kale markaan u fiirino xagga algeria, marka wax la aado dhinacaan leeyahay nigeriana qoliyabo xaraam, marka aad ayay u fara badan yihiin gobolkaas. hadday dhinaca waqooyi bari tahay, waqooyi galbeed ay tahay, iyo hadday tahay galbeedka afrika labadaba.
maxay ku kala duwayn marka ururadaas?
ururadaas inta badan xagga aragtiyaha way ka siman yihiin, oo waa isku aragti, waana isku fikrad. waxyaalaha ay caanka si guud ay ka mid yihiin wax kamid ah xagga sida guud magaca oo kale way wadaagaan, yaan aragtida jihaadka xambaarsan, xagga falsafada caqiidada iyo waxyaalaha ay ku qanacsan yihiinna way wadaagaan, xagga danta guud ay isleeyihiin xaqiijiya ama ka dhabay oo ka rumay hirgeliyana way ka siman yihiin. laakiin inta badan xoolaha magacyada way ku kala duwan yihiin meelaha qaabtood.
sidee bay ugu kala awood badan yihiin markaa?
xagga awoodbadnida waxa ugu awood badan dhinaca marka loo kaco qolyahan la yidhaahdo Boko Haram, waxaa ku xiga ururkan loo yaqaano alqaacida, kadibna faracyo yaryar oo hoos tagadaa jira oo maanta masalan qolyihii Mali galay ee hoteelka qabsaday. gruubkaasina waxay ahaayeen gruub la shaqeynayay qaybtan alqaacida la yidhaahdo ee ka hirgala waxa weeye dalal fara badan oo waxa weeye sida Tunisia iyo Algeria iyo Mali iyo Mauritania iyo dowladahaas ay ka hirgalaan oo ka shaqeeya kana hawlgalaan.
ururka Daacish isagu wax joogitaan ma ku leeyahay wadamadaasi galbeedka afrika?
ururka Daacish meelo fara badan buu ka shaqeeyaa. gruubyada masalan Boko Haram oo dhan heshiis ayay la gashay, oo waxay tiri waxaan ku qanacsanahay sida wuxuu wada Abubakar Albaqdadi ee ninka haysta Daacish, alqaacida oo kale rag bay u dirtay oo qolyahaas kamid ah oo iyaga ka socda oo matalaya. dhinacan kale Liibiya kuwa jooga iyo kuwa Tunis joogaan iyagu xilli horeyba ku biireen ururka Daacish oo garab kamid oo halkaa u jooga ay noqdeen iyagu.
dalka maanta qalalaasu uu ka taagan yahay ee hoteelka la qabsaday ee Mali, waxaan ognahay in waqooyiga dalkaasi ay qabsadeen kooxo taageersan alqaacida. kooxahaasi weli jiritaan ma leeyihin oo awood ma leeyihin?
kooxahaas waa tii Faransiisku dagaal ku qaaday iyo dowladda meesha ka jirta, aad bayna isaga caabiyeen muddo aad u fara badan. markaa kadib waxay bilaabeen dagaalkan gurileynta loo yaqaano ee ku dhafo ku dhaqaaqa iyo kuwo yani gruubyo hubaysan oo koox koox isugu xiran oo aan tiro badnayn aha, yani tiradooda ay kooban tahay, awoodna u leh inay meelo kala duwan oo aan markaa isku xirayn inay ka hawlgalaan oo si markaa ay uga badbaadaan waxa weeye ilaha ammaanka iyo qolyaha iyaga ku daba jira.
awoodda iyo dhaqaalaha halkee bay ka helaan?
ururku si guud meelo uu ku badan yahay baa jira. hadda Algeria oo kale dhulka buuraleyda oo dhan uu ku fara badan yahay oo dhul la yaqaano caano baa jira uu degan yahay. dhulka marka dee xarumo dan uu ku leeyahay bulshooyin ku dhex jira ayaa jira. marka bulshooyinkaas marka waxaana kasoo galaan dhinaca kalena ururweynaha alqaacidana lacag fiican iyo hanti bay ka helaan. waxay kaloo ka helaan ururkan Daacish la yidhaahdo isaguna dee xarumo fara badan oo shidaal ah oo bariga dhexe ku yaala sida Ciraaq iyo Suuriyaba gacanta ku dhigay, shidaalkana ka ganacsan lacag yar adduunka ka iibsada. marka kharashkaas faraha badan qaybtii gobollada loogu talagalay iyo dhulka uusan markaa Daacish ka talin gurubyada jooga loogu talagalayna waa loo diraa wayna helaan.
dadka u dagaalama ururadaasi ma waxay u badan yihiin dadka dhulkaasi u dhashay mise waxaa jira dad kaloo ajaanib ah oo kusoo biira?
ururkan waxa isku xira waa fikir iyo aragti iyo diine, aragti diimeed ay aaminsan yihiin. marka si guud horta iyagu kumaba shaqeeyaan ba aragtidan dal iyo dowlad iyo juqraafiya iyo countriska iyo waxyaalahaas kuma dhisna oo ciidda iyo dalka waxaa ma aaminsan iyo calan. waxay aaminsan yihiin aragti xuduudaha isaga goosta ama qaaradaha ka gudba oo dadka fikirka aaminsani ay waxa weeye ku hawlgalaan. marka laakiin si guud xoran karaa dalka dadka dalalkaa jooga ayaa u badan, laakiin dad kaloo dheeraaba oo aan dalalkaa u dhalan way joogaan waana ka hirgalaan waana ka shaqeeyaan meesha.
halis intee le'eg bay leeyihiin ururadaasi ama awood ma ku yeelan karaan wadamadaasi oo ma la wareegi karaan?
halistoodu awooda ay hadda dowlad kula wareegaan waa ka yartahay oo hadda kahor maali xoogaa waa isku dayeen kadibna waa tii lasoo ceshay. dowladaha kale dhulka kaloo dhanna waa dhulal maamulo xoog badan ka jiro oo inay dowlad la wareegaan waa iska adag tahay. marka Liibiya waxaa laga reebo, Liibiyana waa lagu kala qaybsan yahay oo iyadaaba laba dhowr fari u kala waxa weeye u kala fadhida oo gobollo kala duwan ah. marka waxa way awooday dowlad kale wareegaan ma laha laakiin gobollo iyo deegaanno gaar ah awooday ku qabtaan kuna maamulaan kuna maarayaan way leeyihiin kooxahan kala duwan ee ku nool meelaha
kaasina wuxuu ahaa Axmed Xanafi oo ka faallooda xarakooyinka islaamiga ah ee Afrika kuna sugan magaalada Qaahira wuxuu u waramay Xuseen Barre Aadan
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmarke oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa maanta tababar u xiray ciidan gaaraya 300 oo askari oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atosh.
Ciidamada tababarku u dhamaaday waxay noqonayaan dufcadii labaad oo ciidamada daraawiista maamulka Koonfur Galbeed ee tababar loo soo gabagabeeyo. Taliye ku xigeenka ciidanka daraawiista maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Aracas oo munaasabada ciidanka tababarka loogu xiray ugu horeyntii ka hadlay ayaa xusay ciidanka daraawiista muddooyinkii ugu dambeeyay inay howlgallo ka wadeen deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed isagoona xusay inay ka go'an tahay shabaab inay ka ciribtiraan deegaanada Koonfur Galbeed.
anigoo aad u faraxsan waxaan inta ku ballanqaaday haddaan ahay taliye ku xigeenka daraawiista dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in aan la dagaalami doono ballan Ilaahayna aan ku qaaday in aan ka xoreyn doono deegaanada Soomaaliya iyo deegaanada Koonfur Galbeed waxaan ballan ku qaadaynaa haddii loo xiro oo loo dayactiro hubkii waxay lahaayeen in aan magaalo aan joogi doono hawdkii godkii meel kasta ee galaan la geli doono
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna cadeeyay inay jiraan ciidamo badan oo degmooyin ka tirsan Koonfur Galbeed tababar uga socdo kuwaasi oo uu sheegay in dhowaan uu soo gabagaboobayo
dafcadii labaad waa dafcadan oo hadda tababarka maanta loo xiraayo daraawiishta dafcada ka horreysay 219 ee runtii walaalaheen AMISOM ama dowladda Itoobiya aadan ugu mahadelinaynaa ciidan si wanaagsan ay u tababareen ayuu ahaa tababarkan intaa keliya ma aha 7 degmo kale ayaa ciidan noocaana lagu tababaray oo maanta diyaar ah aan rajaynayno maalmaha soo socda inay wufud ay aado oo ayagana sidaan oo kale haddaan gaari karnan anaga aan gaarno haddaan
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake ayaa isna AMISOM uga mahadceliyey dadaalka ay wadaan iyo sida ay xil isaga saareen tababarada ciidamada dowladda iyo ilaalinta amniga
ciidan sidiisa waa sar la dhisayo wey aasaaska haddaan maqashaan ee guri waxa weeye tababarka ciidanka weeye tababarka maanta ciidanka la siiyey waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo AMISOM yacni sida hagaraanta ah ee ciidanka u tababartay dhalinyarada dufcadda labaad ee hadda loo xiray hal waxaan leeyahay berrito dalka kan dalkii hoggaamin lahaa waa idinka weeye waxa u dhaaratay dadkiina diintiina iyo dalkiina inaad xoreysaan oo aad ka xoreysaan dadka hadda amniga u diiday dadka xasiloonida u diiday Soomaali dalka kan dal kaalmo u baahan ma aha waa dal qani ah waxaan awoodnaa inaan dowlad kale wax u qabano waxa naga xiga waxa weeye dadka noo diiday in wadanka kan xasilooni la helo marka waxaan idin ka rabaa inaad dadkaasi ka dhameysaan ka ciribtirtaan dalkan Soomaaliyeed
iyadoo fantasiyahaasna ay qayb ka ahayso duwaynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo saddexdii maalin ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka premier league ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo ay qarsa ah la liga spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez bundesliga serie a french league 1 iyo dabcan xanta suuqa kal iibsiga ciyaartooyda
waa hadir dhagac dhagax ka helaad
daacadan cusub oo soo geli doonta koodiye barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 mitirband iyo afmiyada VOA ee geeska afrika
dhallinyarada maanta
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada todobaadka waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
kula kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Barnaamijka waxa aynu ku eegi doonaa saameynta waxyeello ee muslimiinta ku nool dalalka Yurub ay ka dareemi karaan raadadka ay reebayaan weeraradii argagixisa ee jimcihii ina dhaafay lagu qaaday magaalada Paris oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Barnaamijka waxaa sidoo kale aynu ku eegi doonaa culayska saaran dowladaha reer galbeedka ee sugidda dhinaca amniga iyo mukhaabaraad iyo sidoo kale cabsida haysata dadka shacabka ah. Dagaalka ISIS muxuu ku dambeyn doonaa mustaqbalka dhow? Guud ahaan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan su'aalahaasi oo aynu ku faaqidi doono. Barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qayb galaya Maxamed Xuseen Gaas oo barak ah Jaamacadda Norwegian University ee ku taalla magaalada Oslo, isagoo ku sugan isla magaaladaasi. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dhinaca magaalada Paris isna barnaamijka uga qayb gali doona Xamse Cabdi Ibraahim oo halkaasi ka guddoomiyaha ururka isdhexgalka Soomaalida. Khadka telefoonka ee dhinaca magaalada London isna waxaa barnaamijka uga qayb qaadanaya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ku takhasusay arrimaha Islaamka kana faallooda siyaasadda Bariga Dhexe iyo Yurub ee ku soo dhawaada dhamaantiinba barnaamijka. Haddii bal ugu horreyntii aan ku hormaro Maxamuud Axmed Dalmar ee bal ku soo dhawow arrintan saameyn inteel eg bay ku reebaysaa muslimiinta Faransiiska iyo guud ahaan dalalka kale ee Yurub?
Saameyn weyn bay ku reebaysaa runtii, mana aha wax dees halan oo dad badan ayaa meesha ku dhintay berigii dhaweeyto markii maalintii dhaweeyar ku dhacay. Hadda guddeeda Prime Ministerka ra-iisul wasaaraha Faransiisku waxa uu sheegayaa in laga baqayo in weerar bambaanayaal chemical iyo waxyaabaha jaraasiimta noolayaasha biological ah lagu soo weeraro. Cabsidii baa sii badanaysa. Marka iyadoo awalba dadka yacni xiisad iyo maayad yacni aan isticmaalan la'aan ay meesha jirtay, waxa kordhaya cabsida. Waxay iska leedahay yacni dhaqan gooniya bay samaysataa marka meel cabsi jirto. Dadkii waxaan jirin baa u muuqanaya, waxaan hore u fikiri jirin bay ku fikirayaan, waxa ay arkayaan bay si kale u fikiranayaan u qaadanayaan. Marka waqti yacni adag runtii adag baa ku soo foola muslimiinta France gaar ahaan, oo awalba yacni aan yacni laysu calool aada laysugu calool banaanayn.
Waa garta bal haddaan haatana u gudbo Xabsa Cabdi Ibraahim. Xabsa, adigu waxaad joogtaa magaalada Paris, meelaan sidaas uga fogeyno deegaan hoos yimaada, bal iga waran guud ahaan arintan sida looga dareemay dalka, dadka muslimiinta halkaasi ku dhaqana sidee bay saameyn ugu yeelatay?
bismillaahi raxmaani raxiim. Weeraradan ku dambeeyey ee ka dhacay dalka iyo kuwii ka horreeyey ee January la weeraray jaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka diyaartay sawir gacmeedyadii, weerarada iska daba imanaya runtii shantan sana u dambeysayba France kusoo noqnoqonayay. Markasta oo weeraradaas ay dhacaanba runtii waxaa mushkilad ama adigu caqabad horle la kulmayey dadka muslimiinta ah ee dalka degan, oo runtii dadka waddanka France ku dhashay ama dadka waddanka degan dee Islaam waa u Islaam. Runtii iyaga 5 million baa degan, marka 5 million inta badan dee dad badan maan kala sooci karayn. Keebaa wax dhibaya, keebaasna waxba dhibeen, keebaa isqarxinaya, keebaasna aan isqarxinayn. Marka walaal, adigu ilaa iminka wallaahi arrimuhu runtii dadku walwal bay dareemayaan iyo baqdin. Waxaa suuragal dadku waxay ka baqayaan masalahan in dad ka cadaanka dad kamidi ay waxa weeyaan intaan xeerigii dowladba la isla gaarin in dadka shacabka ay gadoodaan oo amba dadka masaajida ku weeraraan ama guryaha ku weeraraan. Marka xoogaa is-ilaalin baa jirta iyo walaal cabsi.
Waa tahay bal haddaan haatan eego dalka Norway, Maxamed Xuseen Gaas ayaa asna khadka telefoonka ku jira. Bal waxaad iga warantaa waddanka Norway sida isaga qudhiisana arintan looga dareemay?
Walaal waad mahadsan tahay dhammaantiin, waan salaamayaa iyo ummadda Soomaaliyeed ina dhegeysanaysa. Waxa weeyaan kolley dee jawi guud oo cabsi ah ayaa jira oo dareenka dadka ah, laakiin wax dhigo weyn oo ilaa haddan dhacay ma uu jiro oo arrinta rajficligeeda ah. Balse waxaa xusuus mudan in maxay ahayd shucuurta ku aadan dhanka ajaanibta ama dadka ajnabiga maxay ahayd muslimiinta wadamadan ku nool ay muddada isu soo taraysay oo shucuurta dadkaas laga qabo oo wadamo badan yacni siyaasiyiin badan ay ku doodayaan in maxay ahayd ay hadda kadib la xakameeyo ama xuduudaha la xiro ama dadka magangelyadoonka islaamka ah aan la qaabilin. Laakiin markaas fiiriso hadda waddanka Norway, waxaa jiray muddo sanad ka horeba booliska waddankan sharci ahaan uma qaadan jirin arrimo la xiriira khataro xilligaa la dareemayey oo waddanka ku soo aaday ayaa si kumeel gaar booliska loo hubeeyey.
Waa garta
arrintaasi waxay ahayd 2 December inay dhammaato, laakiin hadda waxaa muuqda ay fafaaro lagu sii dheereyn doono. Sweden oo kale waxoogaa maxay ahayd xaalad dhanka nabadgelyada digtoonaadkeeda kor baa loo qaaday. Marka dee kolley jawi guud iska jira oo aada cabsi u ah meelaha qaarkoodna inay waxyaaba ka dhacaan waa laga yaabaa dadka muslimiinta wadamada ku
nool midi ku ah. Waa gartay bal haddaan London dib ugu noqdo iyo Maxamuud Xaaji Axmed Dalmar, bal waxaad muddo badan ayaad arrimaha Yurub iyo Bariga Dhexe oo dhan aad ka faalloonaysay. Dastuurka dalka Faransiiska ayaa la leeyahay, madaxweynuhu wuu codsaday in wax ka bedel lagu sameeyo si awood fara badan ay dowladdu u hesho oo ay rabto. Marka dalkana waa dalka ugu dadka muslimka badan marka la eego wadamada Yurub, arrintan maxaa ka dhalan kara marka haddayba dhacdo?
Arrintan runtii waa arrin waa gacad uur ku jirta. Sida uu Xamse sheegay, masalan dee dadkii cabsiba haysa, cabsiduna waxay iska leedahay wixeeda goonida ah. Lagula yaabi maayo dee in ay dhadaan qawaaniinta wax laga bedelo, waayo markii wax dhacaanba qawaaniinta waa la bedelaa. Halkan aanu joogno oo Ingiriiska masalan waqtiyadii ka dambeeyey September 2017 wixii ka dhacay New York iyo arra Maraykan iyo dagaaladii markaa ku xigay lagu qaaday Afghanistan iyo Iraq iyo dagaalada laftooda wixii ay dhaliyeen England ama yacni arra Ingiriis waxa la yidhi waa in la bedelaa qawaaniinta la soo saaray. Waxaa ka mid ahaa matalan in dadka lagu xiri karo ama yacni maxkamad lagu geyn karo wax lado glorified terrorism, haddii yacni waxa argagixisada loo arkayo in la faaniyo ama muunad iyo wanaag loo yeelo. Qawaaniintaasi kolle way iska aminaysaa, laakiin waxaa laga yaabaa dee yacni Xamza iga waran culays iminkaba saaran baa jira dadka muslimiinta iyo dadka ajaanibka ah. Culayskaasi dabcan inta xiisadan iyo maayadan ay taagan tahay wuu sii kordhaya, wuu sii badanayaa. Waxa qawaaniintu iyadu cabsi ma leh oo dee dowlad baa gacanta ku haysa. Dowladuna sida ay qawaaniinteeda u fulinayso kolley sii dee waayelnimo iyo mas-uuliyadda bay u fulinaysaa marka lagooda wadabadan Yurub ee dimuqraadiyad ku dhaqma. Laakiin cabsida weynu waxa weeye in qaanuunkii laga tallaabo oo dad ay iyagu awooddii qaanuunka inay raafaan gacmahooda qaanuunka ku qaataan oo yacni shacabku uu yacni amsaaxo ama yacni cagta mariyo dad muslimiin oo jilicsan ama masaakiinta wax la yaro, taasa cabsida weyneeta. Laakiin qawaaniintan kulley sidada loo fulinaya waxay noqonaysaa si waafaqsan shuruucda waddankaas iyo dhaqanka yacni dimuqraadiga ah ay maarata ku dhaqmaan.
Waa tahay Xamso, bal haddaad eegto dalka Faransiiska tan iyo markii uu dhacay weerarkii sanadkii hore Charles Abdo lagu qaaday, waxaa jira in feejignaan fara badan iyo amniga sare loo qaaday. Marka maxaa sahlay ayay hay-adaha leeyihiin amniga iyo nabadsugidda dalka in weerarkan uu dhaco dhibaato intaas la eg la geysto?
Waxaa jira horta waddanka France gudihiisa laguma qabanqaadin ama laguma qorsheyn warbaahintan dabagashay qaraxyada ama rabshada ay sheegayso. Waxaa lagu soo maleegay falalkan waddanka Belgiumka oo iminka ninka geeriyooday Cabdilxamiid Abaawud ay dileen waxa uu ku barbaaray asalkiisu waa Marokaan, wuxuu ka yimi meel la yidhaaho Molenbeek oo aan sidaas uga fogeyn ba xarunta midooda Yurub. Marka horta waxa ay kusoo maleegeen oo falalkan iyo barnaamijyadan kusoo dhiseen waddanka Belgium ay kusoo dhiseen ma ahayn waxa waddanka gudihiisa laga maleegay. Marka iminka qaraxan dambe oo kale sida ay sheegayaan warbaahinta guduhu, waxa ay sameeyeen marka ay xagga hawsha kusoo dhameeyeen ayay la soo xidhiireen guri ayay ka kareysteen magaalada Paris, iyagoo online bay ku kureysteen guriga. Markii ay online ku kureysteen ay lacagtii bixiyeen ayay gurigii yimaadeen, tiradoodiina way u sheegeen. Dabeetana halkaasay ayay ka amba qaadeen dawaradii ay fuliyeen. Marka waa run oo xagga securityga kor baa loo qaaday intii ay weeraradii ka daba imanayay ay ka dhaceen dalka. Oo tusaale ahaan waxa France marka horeba uu kaga duwan yahay wadamadan Yurub intaan arkay xajira askar military oo had iyo goor wargeysa meelaha dadku dadan yihiin haday tahay train stationada iyo airportka iyo goobaha dalxiiska iyo adigu meelaha muhiimka ah ee had iyo goor ummaduhu ay dad bulshooyin ku badan yihiin marka way jirtay runtii haddana dee waa ka mar kale uun dhacay waxa waliba laga casi qabaa in aanay intaa ku istaagin ay jiraan in maalmaha soo biraha soo socda inay rasada kala dib uga qarxaano shacabka laftirkiisa digtoonaan bay weli ku jiraan ola
waa gartay dunida muslimka marka laga soo tago dalalka reer galbeedka si aada ayay maaragtay barbar uga istaageen weerarkan markii uu dhacay inkastoo dad rayida ama dad aan waxba galabsan lagu waxyeeleeyay haddana dad baa dhinaca kale waxay u arkayaan dooda ah in hal masaajid oo la weeraraa laga yaaba 200 oo qof inay ku dhimato sida dalka yemen oo kale hore uga dhacday qaraxyo badan ayaa maalba dhaco dunida muslimka dad badan ayaa ku dhinta marka dareenka loo muujiyey faransiiska maxaa loogu muujin waayey ayay dadka qaarkood isweydiiyeen dunida muslimka weerarada ka dhacay ISIS ba ay geysato marka halkaasi maxaa kaaga muuqday dalmar
waxa weeye runtii halka dooda ah maaragtay miyaa la kala bini aadansan yahay ama yacni bini aadanka maqaar baa kuwa kale yani muunad iyo sharaf dheer oo geeridoodu ay ka xanuunbadantahay kuwa kale muran maanta bilowday maaha waxa weeye wax weligiiba soo taagnaa muddo yani intii yani laysdhexgalay intii isticmaalku jiray intii yani gobonimada wadamada aalamasaalisku ay qaateen waxyaaba badan waxa xidhiirka ka dhexeeya wadamada waaweyn iyo wadamada taagta yar ayaa inta badan lada wax la yidhahdo siyaasad ama yacni macaamil dhaqan siyaasadeed oo labagelaya ama laba kafadood oo kala weyn wax lagu miisaamaya double standards waxaan la yidhahdo marka taa dee wax wixii awalba hore loo odhan jiray baa la odhan jiray meel laba qof ibni aadan ah wuxuu doonaha ahaade oo xaqdarha lagu dilay meeshii la doonaha lagu dilay dembigoodu xagga ilaahay wuxuu ku qoran yahay yani maaragtay wax weyn laakiin de macaamilkii bini aadamka ayaa kala jaada way wanaagsan tahay way wanaagsanaan lahayd in dhacdo walba sida ay tahay loo eego faransiiska iyo yacni wadamadan yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida iminka dhowr iyo 70 sannadood kamay dhacayn yacni waxyaabo dee ma garanaysaa haloola cadaa laysdilayo ee yani dad badan ku dhimanayaan yani sibilka ah laakiin xaggan waa ka dhacayeen marka argagaxu marka matalan baarisho yacni ay ugu dambeysayeen boqolaal qof gudaheeda ku dhintaan waqtigii lasoo weeraray hitler yacni argagax gooniya bay iyaga ku leedahay laakiin way wanaagsanaan lahayd in dhinac walba laga eego oo yeman ha ahaado bariga fog ha ahaado bariga dhex ha ahaado afrika ha ahaado yurub ha ahaado maraykan ha ahaado ibni aadam xaqdarro lagu dilay in uu noqdo ibni aadam xaqdarro lagu dilay oo isku si loo eego baa wanaagsan
waa garta waa yahay bal haddaad eegto marka dhinaca kale qaxooti fara badan oo kusii qulqulaya dalalka reer galbeedka oo dalkaasi faransiisku ka mid yahay kuwa yurub ayaa iyaga laftirkooda saameynay arrintan ku reebtay oo wadamada qaarkood reer galbeedka siyaasiyiintooda iyo dowladuhu qaar waxay ku baaqeen oy soo jeediyeen in qaxootigaasi la hakiyo marka hakinta qaxootiga iyada laftirkeeda qaramada midoobay inkastoo dowlado badanna ay ka hadleen sidee bay raad kale iyadana ugu yeelan kartaa xaaladihii ibni aadanimo iyo dad rafaadsan oo qaxaya qaxootiga wixii loo qabanay
waxa weye runtii in la eego dhibaatadan maanta ka dhacday france ama tii ka dhacday meelo badan oo kamid ah london tan aanu joogno oo kale tii ka dhacday 2005 bishii july 7-deedii dadka geystay may ahayn dad intay qaxooti ku yimaadeen dhowr sannadood joogay oo dabeedna waxaa abaabulay dad ku dhashay meesha ku koray oo dhaqanka halkan iyo afka halkan ku hadlayabay ahaayeen iskuulada halkan wax ku bartay marka baruta marka hore inta aan qaxootiga eeda la saarin dadkan soo firdhaday cagadhabadka irbaska ah naftoodii lasoo cararay inta aan la saarin ma garanaysaa ilayska lagu biniinin in siyaasadaha halkan dib la isugu noqdo weeye oo la yidhaahdo maxaa keenaya dad halkan ku dhashay oo muwaadiniin ah oo yacni baasaboorradii iyo jinsiyadii halkan sita afki halkan ku hadlaya waxayse u yeelayaan maxaa keenay taa in laisweydiin weeye maaha in la yidhahdo qaxootigan imanaya ayaa belaayo wada runtii belaayo ma wadaan belaayo kasoo carareen belaayo ma wadaan marka in loo naxariisto oo yacni isha ilka duwan lagu eego baa wanaagsan laakiin kulley waxaa jiraya wadamadu waa kala siyaasad duwan yihiin wadamo awalba oran jajabnayn baa jira yacni qaxootiga أحزاب جرتا ودم هذا حتى ده مثلاً جرمل كأو كلو مانته يعني سدا وقابلة قحطية سورية يعني أيضاً في واحد ابن آدم نبدأ أرد ما أكوفان كرتويت هاي هذانا شذبيو يو يعني اتجاهات سياسية وكبر صهور كذا إن لو بيجي ما دو أجنبي من بس صار قلا دين تدور هاي سو وإذا تدور على هذه أي ترى هو صلاجة بقركود إنه يعني دمع أي كسي شدان أفكار تودا يعني حق جسته أي واحد كذك تان لكن كل يسامي ويعلن إسا ومسهم ملاين يين الأردن يا الباب هذا هلا جحده
وشيكو
دم هذا قارك
واتهاي هل كسبحان ملاين إنس واحد بدن كلنا لكن هدي بلان إجنو دلني يراكو كرتاي أما والدين تود جلال كجلال هل كان جوجين وحكو برتاي شرعي ودن كهيستا إن واحد كهذا شو وحكو حمبارك رديبات إنتان لق وحاتهاي بل هدي دنا عقل لقى إجو والدين تود محيو جيسن وين فلال كنوع عن وكلا دلني يرا ذهاتن أيق الشدية إن هدان ودي سؤال شاسي محمد حسين قاس
ولا لوحة ويان والدين تفضنا وحي أبضان تهي إنا إنا كور هايني أنا ورقة تقبل يعني بروسس كان عمل نظام كان عيدا ميرادان مريان وصف صف صف ودمدن وحلقي أباقض كي والدين بينهم لن أولين وين أنا نسوي بدل نسأركين يعني المهم يعني ما كوش كده أنا يارب أحا.
واقرت لكن. وياه لكن هديدنا عكلا لقى إجو وجد كيجو حية هاي. دل يارب أنا محيط هاي دبعت هذا هي ستة أيجا كودي رجل نس إن دبجستان معناها ما وح برش العانة هي ستة ما إن شقلا عانة هي ستة ما دب علاس هاد الجراء إن أرنت هنكينة يا مس ويا جيلش أيجا كهري والدين تظهر هل كان كودش حتى مس جيسن إنه فلك إنه عانة كلا إنه ودن كي. ما ركتي كل شيء نعم أي هاي إن أو برا رن وحي الليان.
وحويان حقيقة هرت وح كوحن بارا يا وي كل دوانا يساي وكيس باي كيس أما قصة قصة كل وكدوان كدوانا يا لكن وح الأوجي هيسي جود ولا جاي أبو إن طنيرات أنا هيك وضد حيسا وحيساي وطنيرات دائر أوكي كبر كبرنا. إسلام رهان سانا وطنيرات بقين كي أو يدود يا أبوه أنا قانو لهين عمل مقدم. oo watankii watankan ay ku dhasheen way ku barbaareen dhaqankii si ay luqadda si ay qaanaan waqti kadib marka dhalinyaradu waxay noqonayaan labadii dhaqan dhexdooda dad ku soo dhacay oo maxay ahayd ay aqoon dhaqankii awgood iyo luqadii waxayna aanu lahayn bulshadana laga yaabo in marar qaar kood ay ka dareemaan maxay ahayd xogaa in la cunsuriyeeyo laakiin taas case walba ma sharxi karayso marka taas badana sabab looga dhiga oo maxay ahayd inta waxa dheer yani in dhalinyaradu laftoodu maskaxda laga qabsado oo dad kale oo hawlaha ku jira ay maskaxda ka qabsadaan oo maxay ahayd oo qofkii gaar heer uuna maxay ahayd baadkiina kama warhayaan bulshadii kama warhayso
hay'adii
laftoodu kama warhayaan
waayahay in bal hadaan dib ugu noqdo waan ku soo noqon doonaa Xamza Cabdi Ibrahim waan kugu soo noqon doonaa hadaan dib ugu noqdo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar in ISIS laftirkeeda wadamada xulufada u ahaayee dagaalka ayaga ku wada haatan waxa ay sheegeen inay si laba jibaari doonaan maxaa gaari kara weeraradan kadib ayaga ku dhodo jiritaankoodi
ISIS waxa weeyay in kulli wax waxanba waxan wada ama khatartu meesha ay ka imanayso meesha farta lagu fiiqayo waa yani ISIS ISIS hadii loo guntado oo awooda neyta la saaro ciidan ahaan ama yani hawlgal military marka la eego waa laga yaabaa in wax weyn weyn la gaarsiiyo ama la baabiiyo sida imaanta strategy iyo qaab dhismeedka ay leedahay laakiin waxa weeye arintu duulaan military kaliya waxan dhulka ka dhaya kuma xalisbaya haddii yani duulaan military awood military oo yani meel lagu qaado ama ur lagu qaado wax taray waxa wanaagsan in lagu wad qaato walaa oo Afghanistan oo kale maanta Taliban waagi la weeraray iyo imika xoog roon tahay waxay doonaan bay sameeyaan waliba way ka sii dareen oo berri hore yani afkar yani ka sii xajisantii ay wateen ayay qaateen marka macnuhu waxa weeye wax badan yani xidmo ama package fikir ah oo hawlgalka military ku jiro siyaasadu ku jirto fahamka meesha waxa ka soconaya iyo waxa waxan keenaya iyo meesha laga soo dhacay ee goldolada la baneynayo in laga fikiro weeye taa yani walada reer galbeedka ama yani awooda ku duuleysa wadamadan yani dhanka ka ah ay soo kariyey maaha دلالك المسلمين تلفتوا دي وشعورة المسلمين انتوا اني وحوين سويديان ويان وايو ايسيس مانتا يعني قلبات اما يوروبيو وغويق امريكا وكلية كما هايسو حاليس يخطر يدباتو ايسيس قولادا اقود دارانا يعني اي يعني لداد ديجين اما يعني ويرهاد اقو حاناف بدان ايان نبرهاد اقو حانونك بدان ايقاسين ايان وادات كالوكا اكون نول ومسلم يدادا المسلم بارهين لا نه مسلمين تمرك هاي يعني علمو ايو ودامو ايو مدحبا هنا اسويديان وروحان سعونا يوام حيش ورسيدين اسمينا النظام انقونا ايو نكون نبادق الله وكوكرا نبادق الله الديودون ينقين نبادقش سيار قلبات فقولوا دون اني فهمان ان يعني دقال لقو قادو قولو اما ضد اتجاه هو ده سياسي يعني فكرة سياسة لان بعيد سورة يعني انو ايمان اني وحلسني وحوي وين اكسونه فدا ما انت عارف سامي ستوح وهي ديكتاتورية دي حكم لمرار صدق وإن بدن أو كم بدر القلبات كأي بدي كاريا من كي يصوب بحلا ما دت كي يصوب بحلا وحن بدل إذا أنا لقي يابي إن في الدنيا والله فوقه بس سجاير أفرت السنوات ماشة شوقي هاد عمر في وشين إسكت دمان وحلين كري ولا رادو سدين وحلا يعني وح بدن بقو بان تيو إنت كيف
بقول كأردن أو كل هدا سوق هذا نوح أوشة قت ضباط كان إن بقول كون أو مسلمين عايز قرده مسلمين تكدلين مركا انترا انتاس لاق ان ددك مسلمين تا كدلين دين عكله ودمو كميدا دنيدا مسلم كين ايغنا ورردان كدنكا عايز قيب كيهين سوما كانس مركا بلشدي دنيدا مسلم كا ان هاشي نين غران او غراعي دنا ما فيو بد سومالي دي دي جيرتي ان هدان مركا لكو سو نوقدو دلمر
ويو اكثر وحوي ان شعوبتي مسلمين تو ان وحي كل ده قاضي مدرجات يعني دي بدك كذا إيمان يسوع ورضا إيوه دابتها أيالين أي لغو قراعي وآه ملكودي إيه دت كودي إيوه حكومة كودي دبوي وأنا تأن لا يا حيوة إن قلبك كا إيوه عالم إسلامي لا بدوه أي كيف كران وحن في الله رب حيوه دت كان اللودا يويا هذين نظام ونعكسن وأما الديمقراطية هنقضوا أما سكالو الله وضع تشريع هنقضي لقى جب حيو وحكن ثلاثة لمرة سنة وحلي أمانك جدا ذكر رجلا لا ذهب اسمه وما ذهن لقوا إيه جيو أفرت السنة ضاد يوح كبدن إن يعني قف ديكتاتور هو اللي جه يشجع ولقوا بدي ثارة جيو وش هي بدل اللي هانا لا ذكر لما يجي إنك تأيوه إن مركا وحوية ودب مركا أشيكي سال لبدا دينعبة وحيل لدوا يعني وكذا صوت سال لبدا دينعبة كذا صوت
وقرت إن بالهذان حمزة عبد إبراهيم حمزة بلو حد يجا ورنتا إن ودلك فرانسيسكا مسلمين بدل ما دام يكونوا ليهين استحقلك يبلش ده إلا يهاتن إسكو حرنان تودي يو وذا شقيس قادي يو وحي مجرتا مس قلبا قلدا كلا كشك سنتهاي تاني مركي ورنا يدعين
ما ولا تكلا طيب تناوي نوع عن كاسي مدي عنا الله بقى يبض الله كلا صفتي وحوي عنون لو درين كجود أيا رمسي ده سبده اللي قدري ميا لو دي مشر إلى من كادد مسلمين هو جريودي كسب بحواي أما عدد مسلمين ها لا عنين يو إن أي إن أي أما تغير إن أما إن أما أي تغير إن ده بيتصدر حاجة كده عري مشرتو ilaay imkana kulli ma hayno dad ama loo aaray oo dadka shacabka shacab lagu dhibaatay islaamnimadooda ma hayno ilaay imkade ma in arag laakiin kulliiba wax jira oo aad arkaysa goobaha la isugu yimaado amba transitionada ama dukaanada waaweyn oo kale dadka marka ay indhaha isku dhufataan oo kale gabadha xijaaban ama ninka gar kale kulliiba indeed kan waa dad ilbaxaha oo maaragtay iyo isku deeyay inay ku soo dhaweeyaan ama kuul ka hadayaan ba hadana arkaysa inaan farxad weyn aan jirin oo aan dhekal ka muuqan waxyaalaha kale iyadana imka saameynta laga dareemayo waxa kamida de xaga salaahan qofka sunuhu ka muuqdo ama gar la baxay ama studio ku taalo kale wax jira baaritaan meelaha checkpointyada ah ee magaalooyinka kale usafayo in aad loo baaro ama xoogaa la fasho gaadhigiisa iyo isagaba waa cadaadis runtii aan hore u jirin oo imikun weeraradanu ay khasteen sababeen
waa tahay waa yahay dadkii ka dambeeyay sida hadda ninkan la leeyahay Cabdulxamiid Cabuud oo la dilay warbaahintu aad ay u hadlaysay labadan bari bal arintaas laftirkeeda sidee dowladda iyo guud ahaan badalku u arkay?
Horta ninkan wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxyada, oo waa nin dagaalii argagixisanimada aan ku cusbayn oo tiiriyo hore uga soo dagaalamay. Wuxuu ahaa 28 jir buu ahaa. Dadka 6 faamiligiisa ka mid a ayaa iyaguna jiro oo meelo kala duwan jooga. Waxaa kaloo jira wiil 13 jir ee waaryihiin baa isna ku jira ciidamada Daacish ku jira. Marka ninkan wuxuu ku barbaaray Melenbeek, halkaa u dhow xarunta midooda Yurub ee Brussels buu ku barbaaray. Nin khatara buu ahaa sida la sheegayo, sida wax isugu xidhxidhay iyo sida uu wax u maleeyay. Marka runtii dadka qaar waxay dareemayaan in mar haddii xaaligtii lasoo qabtay iyo isku xidhihii barnaamijka in ay haraaga ama dadka dambe laga cabsi qabo inay dhib dambe geystaan, inay sahli karto in la qabto. Marka guud ahaan way soo dhoweeyeen kolay shacabku ininkaa la qabtay. Warbaahintooda arkaysaa hadday tahay social media, hadday tahay wargeysyada ama websaydyada,
dee
afka Faransiiska wax ku qoraa aad bay u kala jiidanayeen oo aad bay ugu faraxsanayaan dhimashada ninkaas.
Waxaad bal marka iga warantaa, ma jiraan dad lala xiriirinayo oo ama la qabtay ama guud ahaanba dad lagu daba jiro?
Haayo, dadku waxa laisla qirsan yahay in ay ka banaayeen tiradan. Imika waxaa tiradan imika ama la qabtay ama dhimatay. Waxaa jira nin lagu magacaabo Cabdisalaam. Waxaa ninkaas waa wanjir weeyaan oo boorarka magaalada iyo meelaha waaweyn ee la isugu yimaado iyo sawirkiisa maanta yaallo. Ninkaas aad baa loo raadinayaa. Wuxuu haysa isaguna nin 28 jir weeyaan. Waa ninka walaalkiis qaxiyey weeyaan oo ninkaas isagaan lagu daba jiraa ilaa iyo imika.
Waa gartay. Qof dumar ayaa la jirta, maxaa waa kugu soo noqon doonaa, waa halkaaga ii joog. Haddaan bal eego Maxamed Xuseen Gaas, waxaa la leeyahay dagaalka raggan ay geysanayaan isku xirkooda iyo waxyaabaha marka ay maleegayaan saan oo kale dagaalka ay sameynayaan weerarada, waxaa u sahla ama ay isticmaalaan oo ay sii maraan isticmaalka khadadka internetka dhinaca online-ka, oo hadda waad arkaysa waxaa la leeyahay gurigi waxay ku kureysteen dhinaca online-ka, waxyaabo badan oo u sahlaya ayaa jira inay se ogaan xataa mukhaabaraadka ayagu online-ka isticmaalaya. Marka dagaalka ka dhanka argagixisada ma laga yaabaa in uu dhinaca kale qayb ka noqdo in dagaalka laftiisa laga bilaabo in online-ka xoogga la saaro? Waxa haatan ka dambeeya, sidayse dhalinyaradu arintan u adeegsan karaan?
Waxa weeyaan, horta waxaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo saameynta ay arrintan keenayso. Arrimahan weeraradan ka dhacay Baris waxa weeyaan xaqiiqatan waxay sii kordhisay dareenka dadyoogan ay qabaan cabsida ee ku aadan dadka Islaamka ee ku dhex nool. Waxaana dhici karayo arrintan ka imaan karaya sharciyo hor laho cusub, isu socodkii iyo safaradii naftoodu inay adkaadaan, oo qofku markuu safrayo uu qof Soomaali ah ama qof kaleoo Islaama uu yahay baaritaan dheeraada uu galo. Waxa kaloo keenaysaa in awoodo dheeraada la siiyo booliskii iyo sirdoonkii, iyo oo taasi haddaba already inay socotaad noodaa. Intaa markaan ka gudubno kolleyga, waa wax horey looga warqabay nidaamyadan ay isticmaalaan. Waxaana jira oy tahay inaan la iloobin dadkan noocana iyaga laftooda dad sahlan maaha. Waa dad aqoon badan uleh, xirfad badan leh, ama dad xirfad badan leba ayaa xaggeeya. Marka mar walba dee way jiraysaa yacni dhibaatadan waxa weeyaan laa xal kama dambaysa loo helo way jiri doontaa. Wax badan oo isu soo bedelaya uma muuqdo. Xitaa weeraradan hadda socda xagga cirka wax badan kama bedeli doonaan. Yani ciidamo mug hadday meesha galaan naftooda waxay u baahan tahay xal siyaasadeed in la gaadho oo maxay ahayday dowlad iyo nidaam meeshii laga aasaaso. Marka arrin sahlan ma aha oo si sahla xal ku imaan karayo. Sababto ama aha waxaani dad urure keliyeed dad keligooda jiro oo arrintaasi inspiration intay u noqoto oo meelo badan ka dhacday. Marka dadka noocaasina aad bay u adkaanaysaa in la ogaado ama laga warhelo.
way hadaad bal soo qaadato arinta aan ka dhawaajiye dhinaca shabakadaha isgaarsiinta iyo kuwa dhalinyarada laga yaabo inay ka helaan ayaga laftirkooda fursadaha ay ku tababaran karaan ama lagu xoojin karo inay ku biiraan argixisada isan karaan
mar walba way jiraysaa sababto xaqiiqda hadda daesh oo kaleeto 5,000 account oo twitterka ah ayaa la sheegay inay lahaayeen oo laga xiray marka internetka fikirka ay ku aasaasan tahay waxa weeyaan fikirkan xorriyadda yacni fikirkiina way adkaanaysaa in la controlo sababto ah qofkii account hadduu ka xidmo mid kale u furanaya
waa gartay waayahay bal haddaan haatana dib ugu noqdo baris iyo xamsa
arrinku wuxuu u baahanayaa in asaaska laga soo xaliyo oo maxay ahayd xal military mid siyaasadeed mid diblomaasi waxaadna moodaa hadda directionkaas inay waxu dhaqaaqayaan sababtoo doodo badan baa hadda jira hadaad fiirso reer galbeedka dhexdiisa mediada dadka khubarada ee waxyaabahan ku takhasusay markaad eegto doodo badan oo laisweydaarsanayo leeyahay arrintan la dagaalanka argagixisada wuxuu u baahan yahay xal asaasa oo arrintan militariga keliyeeta keligeed inayna xal keenin baa laga yaabaa sababtoo alaa wadamada ururadaas ay ka jiraan dhibaato culus baa ka jirta oo dhan bini aadam leh dhan dhaqaale leh dhan siyaasa dhan dowladeed dhibaatooyinkaasoo dhanna waxay u baahanayaan xalal kala duwan oo iswaqa
waa gartay waayahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa xamse cabdi ibraahim xamse adigu maadaama aad ku nooshahay dalka faransiiska weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhaceen oo waxyeelada ugu badan ay jirto haatan halkaasi ururada ka dhisan halkaas adigu ururkaagaba uu ka mid yahay isdhexgalka bulshada soomaalida ururada bulshada rayidka ah iyo sidee u abuuri kartaan adinka qudhiina dadka muslimiinta ururada noocaas oo kale ay leeyihiin sidee baad u abuuri kartaan jawi laga yaabo dhinacyadii dadka inuu isu soo dhaweyn karo si kala shaki badan usu u jirin
sahra dee way ka hadleen kolay masuuliyiintii mas-uuliyiintii masaajidada ama wadaadadu arrinka aada bay dee u cambaarayeen halkaana way ka deedateeyeen inaanay iyagu kuna faraxsanayn raallina ka ahayn kana qayb qaadan sidoo kale saako kale shir baan ka qayb galay runtii arrimaha lagaga hadlayey oo dee cod dheer lagu lahaa in islaamku aanu isu islaam ahayn diinta islaamkuna ay aalaaba dee tahay diin nabadgelyo oo ay tahay dee diin maslaxadda adduunyada ka shaqaynaysa marka sawirada foosha xun ee ay dee kooxahaas bixinayaan runtii inaanay marnaba ka turjumayn diinta islaamka ku salaysan nabadda iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha dee cod dheer ayaa runtii lagu sheegay dee bulshada intellectualka amba dee indaalgaradka faransiisku dadka intooda waxbartay way ogyihiin in waxa kan rabshadaha geysanaya aanay ahayn dee dad islaamkii saxda ahaa ee ay yihiin wax un magacii islaamka runtii ku qalaabanaya runtii waan anaga dee kaaliyaas ahaan waan isku daynay inaan abuurno inaanu abuurno jawi wada noolaansho iyo deganaansho waxaana jiri doonaa insha allahu shirar aanu arrimahaas ku lafa guri doono bisha december iyo bisha november dabayaaqadeedaba ta muhiimka ah runtii aadkeen loo ogaado waxay tahay wadanku 3 bilood xaalad degdega ayuu ku jirayaa sidoo kale dee dhaqaalihii wadanku imika sida maanta warbaahintu sheegtay hoos buu dhacay intii ay rabshadahan u socdeen france oo kale dadku dalxiiska ayay runtii waa meel aad loo booqdo tower eiffelka ku taala si aan u warqabno way isdhimeen dadkii usoo daawasho tegi jiray dee dadkii hoteelada
macabsi baa jirta mise dowladda waxay saartay inaana dad badan aysan wadanka soo geli karin amra la xiriira dadka soo booqan lahaa
ma ilaa imika dowladda sawirka ay ibinaysa waxa weeyaan inay tahay inuu yahay dal isku filan oo dhaqaale iyo ciidan iyo awood ku filan ba u haysto laakiinse dadka laftirkooda waan ognoo dadka dahadiyo gora janibka ay waa dad runtii dee aan meelaha aan nabadgelyadoodu xasiloonayn ka cabsooda laakiin ma jiro ilaa imika dee war rasmi oo dowladda soo saartay oo ay ku xidhayso goobihii ama loo soo daawasho tegi jiray ama loo dalxiis tegi jiray sidoo kale waxay dhaqaale aada u badan ku bixinayaan dabagalka technolojiyadda sadaa darto saara sheegtay marka waad dareemaysaa in qaraxyadan iyo rabshadan runtii ay yihiin wax guud ahaan wadankii gilgilay oo saameeyey
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan ayaynu intaasii ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka oo aynu ku eegnay raadadka ka dhalan kara qaraxyada waxyeelada geysta ee ka dhacay magaalada Baaris oo ay dad badani ku leedeen iyo culayska dowladaha reer galbeedka ka saaran ilaalinta amnigooda iyo sidoo kale waxa uu ku dambeyn doono doorka dagaal ee ISIS ayaynu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo khadadka taleefanada ku jiray maxamuud sheekh axmed dalmar oo ku sugan magaalada london isla markaasina ku takhasusay arrimaha islaamka kana faallooda bariga dhexe iyo yurub iyo sidoo kale xamse cabdi ibraahim oo jooga duleedka magaalada baris ee dalka faransiiska dhowaantan uu ka dhacay weerarka ahna guddoomiyaha ururka isku xira soomaalida halkaasi iyo sidoo kale maxamed xuseen gaaso baraka ah jaamacadda norwegian university ee magaalada oslo ee dalka norway barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
Zara Abdi Ahmed ayaana soo jeedinaysay faaqadada todobaadka halkaad wiil nagala socotaan dhigisaal walanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Haatana waxaan idin haynaa ciyaaraha iyo Jamaal Usman.
Aynu ku horeyna dhageystayaal kulamo xiiso badan ayaa todobaadkan dhacay oo maalinta Britain ugu horeyso hadii aynu ku horeynana horyaalka dalkaasi Spain kulanka sida weyn loo wada sugayo El Clasico ayaa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona waxa ay fooda isku dari doonaan gigada San Diego Bernabeu waxaana la rajaynayaa in kulankaasi uu noqdo kulan aad u xiiso badan oo labada kooxoodba ay si aad ah ugu diyaar garoobeen dhowr ciyaartoy oo aan ilaa hadda la shaacinin taam ahaanshahooda kulankaas ayaa la rajaynayaa galinka dambe ee maanta in la shaaciyo hadii ay taam u noqonayaan in kulankaasi ay ciyaarayaan iyo haddii kale ciyaartoydaasi waxaa ka mid ah ciyaartoyga sida weyn indhaha lagu hayo ee Lionel Messi kulamada kale ee Britain la ciyaari doona waxaa sidoo kale ka mid ah Real Sociedad ayaa martigelin doonta kooxda Sevilla Malaga ayaa u socdaali doonta Espanyol Valencia ayaa gigadeeda Mestalla Stadium waxa ay ku martigelinaysaa Las Palmas Deportivo La Coruña iyo Celta Vigo ayaa fooda isdari doona Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga Barcelona oo 11 kulan oo ilaa hadda la ciyaaray iskale 72 dhibcood Real Madrid ayaa 24 dhibcood iskale Atletico Madrid ayaa iskale 23 dhibcood Celta Vigo ayaa 22 dhibcood leh Horyaalka dalka Ingiriiskana kulamo xiiso badan ayaa sidoo kale la ciyaari doona maalinta Sabtida ah naadiga Manchester United ayaa u socdaali doonta naadiga Watford Chelsea ayaa gagadeeda Stamford Bridge ku martigelin doonta Norwich City waxaana Chelsea ay raadinaysaa in gool ay ka gaarto naadiga Norwich City maadaama cadaadis fara badan uu naadigu saaran yahay dhawaanahanba Everton iyo Aston Villa ayaa fooda isdari doona Leicester ayaa u socdaali doonta naadiga Newcastle United Southampton iyo Stoke City ayaa sidoo kale kulmi doona Swansea iyo kooxda Bournemouth ayaa ciyaari doona West Bromwich Albion iyo Arsenal ayaa kulan xiiso badan ciyaaraya kulanka kale ee sidoo kale sida aadka la wada sugayo ayaa ah naadiga Manchester City ayaa gegadeeda Etihad Stadium waxay ku martigelinaysa naadiga Liverpool oo iyaduna doonaysa in kulankaasi ay gool ka soo gaarto iyadoo Man City ay tahay naadiga hadda horyaalka dalkaasi Ingiriiska hoggaaminaysa oo 12 kulan ay ciyaartay waxay leedahay 26 dhibcood Arsenal ayaa sidaas si la mid ah iska leh 26 dhibcood dhinaca goolasha farqiga u dhaxeeya labada kooxood ayaa Manchester City koowaad ah Leicester ayaa saddexaad ah oo iska leh 25 dhibcood Manchester United ayaa afraad fadhiiso waxayna leedahay 24 dhibcood dhigaysa hadii aynu aadno horyaalka dalka Talyaaniga kulan kale oo xiiso badan ayaa la ciyaari doonaa maalinta Britain maalinta kale ku xigta waxaana kooxuhu isku arki doonaan sida tan Rome iyo Bologna ayaa kulan xiiso badan ciyaari doona kulan kale oo si weyn loo wada sugayo ayaa ah Juventus iyo AC Milan oo maalinta Sabtida ay Britain ay wada ciyaari doonaan labada kooxood oo horyaalka dalka Talyaanigana ay ku tartamayaan maalinta Axada sidoo kale kulamo kale ayaa dhici doona oo Napoli iyo Verona ayaa ciyaari doona Atalanta iyo Torino ayaa fooda isdari doona Kiev waxay u socdaali doonta Carpi Fiorentina waxay martigelinaysa Empoli Genoa iyo Sassuolo ayaa wada ciyaari doona Lazio ayaa gagadeeda waxay kula ciyaari doonta Palermo Zampdoria ayaa safar u ah Udinese Interna waxay la ciyaareysa oo ay martigelinaysa kooxda Frosinone Fiorentina ayaa horyaalka hogaaminaysa oo iska leh 72 dhibcood inta ayaa sidoo kale 72 dhibcood iska leh hase yeeshee dhinaca farqiga goolasha naadiga Fiorentina ayaa koowaad Roma ayaa waxay leedahay 26 dhibcood Napoli ayaa 25 dhibcood iska leh intii ciyaarahana intaas ayno jirto
guud ahaan dhageystayaal baahinteen idaacadeed waa naga intaas tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.